В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук і сьогодні в нашій передачі. Чому в Україні не сумували через катастрофу російського військового літака?
Загинули військові люди, які причетні до злочинів путінського режиму. Тому ставлення до них має бути як до військових злочинців.
Дійсно, ми щось ні разу не чули від росіян співчуття загиблим родичам наших військових.
Ці люди просто безразличні, вони равнодушні. Да? Тому я не испытываю ніяких ні радості, ні злорадства, но і сочувствия теж, в общем-то, не буде.
Які перспективи нового проєкту Надії Савченко, громадської платформи «Руна»?
Навряд чи хтось готовий сьогодні взяти Надію Савченко до себе, зважаючи на її амбіції, на її надто самостійну поведінку, на її неспроможність працювати в рамках команди, командну роботу. Тому, очевидно, вона створила зараз свою організацію, щоб була можливість говорити, кого вона представляє.
Мені здається, що не треба стільки уваги цьому уділяти.
Чи варто і чи законно влаштовувати економічну блокаду окупованої частини Донбасу?
Йде безконтрольна торгівля як з боку окупованої території, так і з боку України. Тому ми намагаємося припинити ось саме цей момент, який пов'язаний з корупцією і з незаконним перетином товарів в лінії розмежування.
Треба той випадок, коли 7 раз обдумати і один раз діяти.
Я за блокаду. Чітко казати, що ми припиняємо певні економічні стосунки і ми блокуємо всі товарообіг.
Про це далі у передачі «Свобода за тиждень». Чому в Україні не сумували через катастрофу російського військового літака? Про це з гостями передачі «Ваша свобода», політичними експертами Володимиром Цибульком і Олесею Яхно, а також із російським журналістом Аркадієм Бабченком розмовляв Олександр Лащенко. Розмова відбулася в понеділок, наступного дня після катастрофи.
Федеральна служба безпеки Росії не знайшла ознак диверсії або теракту на Ту-154, що розбився напередодні біля міста Сочі. Основні офіційні версії авіакатастрофи – потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка екіпажу і тех, несправність лайнера, який прямував до Сирії. В Україні жалоби немає, і реакція на загибель, у тому числі виконавців гімна «Вежливі люди» і кількох репортерів пропагандистських російських телеканалів є різною. Когда мы стали такими жалкими, малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян, вы только посмотрите на себя, как твари, никакого понимания. Зауважила у Фейсбук диджей, цивільна дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська. Когда курсанты артиллерийских училищ России сдавали зачеты по стрельбе, практикуясь на обстрелах 72-й и 79-й бригад вооруженных сил Украины, ордынцы радовались, песни пели, вежливых людей отмечали, награждали, зазначив натомість радник президента Украины Юрий Бирюков. Кто же винен у такій реакції українців на катастрофу російського військового, до речі, літака? Пане Цибулько, ви пішли б до посольства Російської Федерації у Києві? Що б ви понесли туди, якщо б взагалі на це зважилося?
Ну, цікаво було б, якби під час Другої світової війни комуністи ходили до посольства німецької, ну, фашистської Німеччини в Москві. Просто нинішня гібридна вся ця історія звелась до того, що спочатку російські ЗМІ демонізували українців. Доброго слова з боку російських ЗМІ українці ніколи не чули. Бандеровці, фашисти.
ЗМІ. Все ж таки є різні російські ЗМІ. Хоч і меншість, але не всі такі пропутінські.
Мається на увазі кремлівські. Так, тобто так. Там кремлівські домінують. Вони займають 95%, якщо не 99% простору. Тому ця демонізація рано чи пізно мала дати плоди. По-перше, загинув не цивільний літак, а військовий літак. Загинули військові люди, які причетні до злочинів путінського режиму. Тобто вони виконавці волі Путіна, і вони загинули. Тому ставлення до них має бути як до військових злочинців. Відповідно, і мережі українські, і громадяни так і поставилися.
До доктора Лізи теж? Жертви.
Дивіться, доктор Ліза на початках була робила абсолютно шляхетну справу. Але останні два роки, згадаємо декларацію самої покійної, яка сказала, що мені заради моїх цілей нічого не заважає мати контакти хоч з сатаною. Тобто вона свідомо стала, скажімо так, своєрідним адвокатом диявола, тому що з одного боку російський режим вбиває в Сирії на Донбасі людей, а з іншого боку та ж доктор Ліза рятує їх. то, може, не треба вбивати? Основне питання.
Пані Олесю, я до вас звертаюся не лише як до українського політичного експерта, як до людини, яка не боїться брати участь у Москві, в телешоу російських, в тому числі федеральних каналів. Ви стоїте про українську позицію. Ви поїдете знов до Москви, якщо вас питають, а вас поцікавляться, як ви ставитеся до от такої реакції українців? Що ви скажете росіянам?
Ви знаєте, я думаю, що смерть – це біль завжди конкретних людей. Да? І українці, як ніхто інший, біль багатьох людей, тисяч людей в себе в країні, ми це бачили. Тому, коли хтось, в принципі, з росіян апріорі ставить так питання, як реагує Україна, по-перше, дійсно, ми щось ні разу не чули від росіян співчуття загиблим родичам наших військових. Там, ну, як мінімум, ті, які не беруть участі в військових діях, це як мінімум. А по-друге, я думаю, що, в принципі,
так. Підтримка окупації Криму 84-86%. Що ви після того від українців вимагаєте?
Да, а по-друге, я все-таки думаю, що коли є випадки трагедії, катастроф, ну, наприклад, там от з тим же Боярышником, да, то нема чого ставити якісь запитання до українців. Ви поставте запитання до свого уряду і до свого МІДу з тим, що навіщо ви воюєте і намагаєтесь нав'язати свій вплив по всьому світі, в тому числі через військову агресію, якщо у вас, в вашій країні, люди можуть померти від того, що вони вживають настій там для концентрат для чистки чи просто для чистки ванн.
За останнє, да, пані Олесю, я процитую, значить, речниця регіонального Іркутського відділення Міністерства охорони Російської Федерації Тетяна Шкурська сказала, що від цього Боярышника російського
понад 70,
уже 77 осіб загинуло. А тут 90.
Так, тому тут треба так само, навіщо ви намагаєтесь демонструвати свій вплив і захоплювати чужі території, якщо у вас є численні версії з приводу літака, це там технічна непалатки, да, там, або якісь так, саме проблеми технічного характеру, і ваш літак, да, там вже експлуатується понад 30 років. Да, тому, в принципі, нема чого звинувачувати або взагалі висловлювати якісь претензії до України. Українська позиція, вона зрозуміла і вона абсолютно закономірна. Мірна. І інша річ, я хотіла сказати, знаєте, коли кажуть, ну так це ж типа там співаки там і так далі. От особливість гібридної війни в тому, що стерлась грань між військовими, я маю на увазі військовими в класичному конфлікті, і між начебто не військовими. Ну, наприклад, там пропагандистські.
Олександрова називався мирний десант. Це військові пропагандисти, загинули військові, не цивільні. Це підрозділ Міністерства оборони.
Ніхто не каже, що треба там радіти або зловтішатись тому, коли відбуваються там навіть такого масштабу там катастрофи в Російській Федерації. Не думаю, що хтось відкрито про це говорить.
Ну, але в той же
але в той же час звинувачувати все одно українських громадян в тому, що якась частина це жваво обговорює. Я думаю, це все одно за будь-яких обставин невірно. Тому що, знаєте, яку роблять жахливу річ російські пропагандистські ЗМІ? Вони фактично займаються пропагандою війни. От що вони роблять.
У нас на прямому телефонному зв'язку російський журналіст Аркадій Бабченко. Мабуть, пан Бабченко у Фейсбук написав найбільш резонансний допис у зв'язку з реакцією українців, і не лише українців, на авіакатастрофу біля Сочі. Аркадій, привітуємо вас. І що, ви зараз не сожалієте о тому, що ви написали в Фейсбук?
Ні, а о чому мені сожаліти? Я сказав те, що я думаю, я ніколи не сожалію о своїх мислях.
Аркадій, собственно, ви ж в Москві зараз знаходитесь. Ваша сім'я, дочка, ви це не скриваєте, ви не опасаєтесь? Ведь Росія така країна, за строчку в Фейсбуці можна кілька років настоящої тюрми отримати. А у вас дуже резонансне мнение висказано.
Да и можно и тюрьмы получить, а можно и арматуру по голове. Тюрьма, в общем-то, не самый плохой вариант. Нет, я отлично понимаю, в какой я стране живу, в какой я стране нахожусь. Я отлично понимаю риски. Я, в общем-то, оцениваю их адекватно. Сейчас тут вообще абсолютная полная травля.
Насколько я понял ваш пост, вы тоже не радуетесь этой действительно страшной авиакатастрофе?
Я не радуюсь и не радуюсь, понимаете, в чем дело? Дело в том, что мне, в общем-то, эти люди безразличны. Здесь речь идет о том, на самом деле, вчера в России произошел водораздел, да? Кого и до какой степени считать свои, кто для тебя свои, а кто для тебя не свои. Вот чтобы испытывать сочувствие, вот мне сегодня в ленте попалась замечательная мысль, я, к сожалению, не знаю, у кого, не успел запомнить, у кого. Чтобы испытывать сочувствие, надо испытывать эмпатию. Да? Эмпатия – это способность поставить себя на место человека, которому ты хочешь сострадать. Я, в принципе, не могу себя представить летящим в военной форме, военным бортом на военную базу в Сирии, чтобы там выступать перед армией. Да? Ну, поэтому я, в общем-то, не испытываю к этим людям сочувствия. У меня нет ни злорадства к ним, ни ненависти. Мне пляска на костях тоже, я ее тоже не люблю в любом случае по отношению к кому бы то ни было. Мне эти люди просто безразличны, они равнодушны, да? Я не считаю себя своим, да, вот в этом случае. Поэтому я не испытываю никаких ни радости, ни злорадства, но и сочувствия тоже, в общем-то, не будет. Я говорю, вчера произошел водораздел. Да? Для того, чтобы понять, какой ты, в общем-то, стороне, тебе нужно представить, на чью сторону ты себя можешь поставить. Очень немногие люди могут поставить себя на место родителя, выкапывающего своего ребенка из-под обломков в Алеппо. Да? Очень немногие, и очень немногие хотят это делать. Очень немногие готовы поставить себя на место украинца, хранящего своего 18-летнего сына в Карпатах. Да? И опять же, многие не хотят этого делать. Но многие, в общем, готовы представить себя на месте вот этого вот хора Александрова. Ну, что такого? Ну, жизнь. Ну, они же без оружия. Ну, они просто балет. Ну, они же просто ехали танцевать. Ну, им к Новому году надо заработать денег. Ну, не мы такие, жизнь такая. Ну, они обычные мирные артисты и так далее и тому подобное, да? Вот здесь проходит черта. И в России, вот вчера в России, мне кажется, вчера Россия прошла очень важную точку. Мне кажется, это была очередная точка бифуркации. И если до вчерашнего дня, как бы, у меня еще, в общем, оставались... Ну, в довольно значительной степени у меня оставались надежды, что мы как-то вырулим все-таки на нормальную прямую, то теперь, мне кажется, мы будем закручивать на кривую все дальше и дальше. Другого варианта просто нет. Ты либо с этими. Надо как-то определяться будет в конце концов.
Спасибо, Аркадий. Спасибо за участие в нашей программе. На прямую связь со студией Радио Свобода в Киеве был российский журналист Аркадий Бабченко из Москвы. Я звертаюсь до гостя нашей студии Володимира Цибулько. Пам'ятаємо, Ілля Оренбург писав під час Другої світової війни: «Убей немца». Правді, чи де він це робив? Хіба українцям варто таке наслідувати? Убій росіяни. Хіба це правильно?
По-перше, в нас немає пропаганди як такої. Тобто озвіріння українців – це наслідок дикунської пропаганди з боку російських ЗМІ. В нас нема державної пропаганди. Це перше. Друге. Справді, я з Аркадієм згоден, що після цієї катастрофи російське суспільство нарешті побачить, яку ціну воно платить за військові авантюри Путіна. І після цієї катастрофи ціна цих авантюр починає різко зростати.
А може навпаки згуртується навколо лідера?
Нічого подібного. Навпаки. Це шок, який переламає... ЗМІ будуть далі пропагандистські імітувати поверхневе натяжіння, де всі гуртуються до Путіна. Насправді ні.
Щодо суті, ви знаєте, от вважається, що анексія Крима, да, вона Росія з анексією Криму почала вставати з колін. Да, і от те, що цей літак впав в Чорне море, це якби дуже символічно, тому що я вважаю, що от щоб там Росія не казала про велич свою, насправді, якщо ви допустили одну стратегічну помилку, а це була помилка, яка насправді лише далі призводить до інших помилок, і катастроф, і трагедії, і слабкість Росії не військова, а слабкість Росії економічна, інша слабкість, вона буде чим далі, тим більше проявлятися, в тому числі в таких катастрофах, яких ми спостерігаємо зараз останній місяць по відношенню до Російської Федерації. Тому тут це в першу чергу повинні звучати питання до Російської Федерації, а не до того, чому Україна так чи інакше реагує на ці останні події.
Із політичними експертами Олесією Яхно і Володимиром Цибульком, а також із російським журналістом Аркадієм Бабченком про реакцію українців на катастрофу російського військового літака розмовляв Олександр Лащенко. Які перспективи нового проєкту Надії Савченко, який вона назвала громадською платформою «Руна»? Про це у передачі «Ваша свобода» у вівторок, у день повідомлення Савченко про свій проєкт, дискутували політолог Кость Бондаренко і народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська, а вела передачу Інна Кузнецова.
Народний депутат України Надія Савченко презентувала у Львові громадську платформу «Руна». І хоча вона заявила, що це не політичний проект, метою «Руни» було названо зміну політичної системи. Представники угрупування ДНР звільнили двох утримуваних ними жінок, пов'язавши це звільнення з діяльністю Надії Савченко. А для початку на прямому зв'язку зі студією кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Галина була на прес-конференції Надії Савченко та її соратників. Які ваші враження від презентації проекту? Що таке ця руна?
Ви знаєте, якщо б мене запитали так, не як не журналіста, а як громадянку, а що це було, я б вам не знала, як відповісти. Насправді, спершу цю презентацію громадської платформи мали проводити у Києві. Але так сталося, як пояснила Савченко, що через погіршення самопочуття одного з представників руху львів'янина вони вирішили приїхати саме сюди. На прес-конференцію Надя Савченко прийшла разом зі своєю сестрою, численними колегами, але побоюючись провокацій, вони зайшли у приміщення прес-клубу заздалегідь ще більше, аніж за годину до початку. Хоча ані протестувальників не було, ані якихось невідомих осіб, які були охочі послухати, про що говоритиме Савченко на прес-конференції, не виявилося. А сама презентація відбувалася вперше, напевно, в цьому прес-клубі за зачиненими дверима. Савченко говорила про те, що вона у Львові презентує проект не політичний, це не політична партія, це громадська платформа. Говорила вона про те, що не сидить як народний депутат перед журналістами, а просто як громадянин України. За її словами, що це має бути рух українського народу, мислячого народу, і який би був зацікавлений у зміні політичної системи. Коли я запитала у Надії Савченко про те, власне, чому саме українці, які би мали доєднатися до їхнього проєкту, мали б їм повірити, то Савченко і її колеги одразу відповіли мені, що не треба їм вірити, треба у всіх сумніватися і так далі. І тобто далі я цікавилася іншими моментами, що вони зробили такого доброго для суспільства, щоб суспільство мало приєднатись до них чи повірити їм і так далі. На всі ці запитання не відповідали, оскільки ще до початку прес-конференції попередили, що ані про полонених, ані про інші якісь теми, які не стосуються саме презентації громадської платформи, Савченко не відповідатиме, тому що будуть інші нагоди, і вона відповідатиме тоді журналістам.
Все-таки, Галино, якщо говорити про мету цієї громадської платформи, я також дивилася цю прес-конференцію, але що говорила Савченко, що основного вона визначала? Що це реформи, революція українського народу через рух, що саме?
Що це, ну, тобто Савченко критикувала і чинну владу, і говорила про корупцію, і закликала, якщо якісь негаразди там, і люди з чимось не погоджуються, вони мають виходити на майдани, блокувати, протестувати, відстоювати ресурси і так далі. Випередила запитання про те, що ніхто це не фінансує, цей рух. Вони презентували, власне, 40 чи 45 хвилин у вигляді лекції свою цю громадську платформу і не хотіли вдаватися в якісь дуже конкретні речі, тому що ми запитували в них, а якими саме механізмами вони збираються змінити цю всю політичну систему в державі і таким чином. Тобто Савченко наголошувала про те, що кожен має братися до праці, робити, щоб не нарікати і не шкодувати. Якщо так, дуже коротко.
Дякую, Галино. Це була кореспондентка Радіо Свобода Галина Торищук зі Львова. Ми трошки пізніше дамо пряму мову Надії Савченко. Пане Костю, наскільки от громадська платформа як неполітичний проект, наскільки це от взагалі в політології є?
Ні, ну насправді можна назвати себе як завгодно, і відповідно в даній ситуації просто Савченко підкреслила, що вона не створює політичну партію, що це не партія. Тобто брати участь у виборах вона не зможе як якась політична сила, тому що у виборах, якщо вони оголошуються, якщо проводяться вибори, то беруть участь політичні партії або окремі особи. Тобто насправді Савченко сформувала якусь організацію, яка їй потрібна, напевне, в першу чергу для того, щоб навіть не стільки для того, щоб підтягнути до себе своїх однодумців, скільки для того, щоб мати певну візитку, на якій можна було би написати, хто вона і, відповідно, кого вона представляє.
З іншого боку, вона говорила про те, що партія – це механізм, і його потрібно з часом задіювати, тобто це, очевидно, на якийсь майбутній крок.
Для того потрібно РУДу перетворити на партію, зареєструвати її як партію в Міністерстві юстиції, створити відповідно структури цієї партії у різних областях, мінімум у 14 областях України, і відповідно після цього вже йти на вибори. Але ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день в РУДі, навіть якщо візьмемо усіх, кого задекларували сьогодні як учасників, то найбільш відомим учасником цього проєкту є сама Надія Савченко, і це її, можна сказати, лідер лідерський проєкт. Після того, як вона була виключена із партії «Батьківщина», їй потрібно, очевидно, нову якусь політичну силу. Навряд чи хтось готовий сьогодні взяти Надію Савченко до себе, зважаючи на її амбіції, на її надто самостійну поведінку, на її неспроможність працювати в рамках команди, командну роботу. Тому, очевидно, вона створила зараз свою організацію, щоб була можливість говорити, кого вона представляє.
Пані Корчинська, як ви думаєте, от які перспективи у такої громадської платформи?
Ну, я, якщо в даному разі ви, шановна Радіо Свобода, стільки часу присвячуєте цій події, ну, звичайно, є. Ви ж якраз цю технологію вже граєте, ви берете участь в цій технології, тому що сьогодні у нас з вами дуже багато важливіших подій. У нас сьогодні обстріли тривають, у нас сьогодні є поранені, у нас вчора є поранені, у нас є хлопці, котрі потрапили в полон. У нас є велика кількість запитань, котрих нам треба вирішити на даний момент. І не забуваємо, що країна воює. У нас сьогодні збиралися, ми велику кількість сьогодні хлопців депортованих інвалідів АТО, котрі жалілися на те, що їм неякісні протези роблять. І у нас завтра велика збір всіх волонтерів і нарада в соцполітики.
Але ми не можемо сказати,
громадським активістам є чим займатися корисним для країни, котре змінюють і для громадського суспільства багато. Да, є факт, що Надія Савченко людина, котра без сумніву дуже мужня себе поводила в в'язниці. І я не хочу, і це було символом, я сама особиста людина, котра 2 роки молилася за здоров'я цієї жінки. Вона мужня себе поводила, вона відіграла велику роль в свій час встановлення нашої гордості України, як вона поводила. Є дійсно якісь ознаки стокгольмського синдрому у Надії. Я в даному разі бачу, мені прикро, що у Надії не вистачає для мене, віри в Бога. І є отаке відношення зараз, я не знаю, хто за Надією стоїть. Я не знаю. Це дійсно виглядає як технологічний проєкт. Але не нам судити. Прикро єдине, що вона зараз наносить удар, і це дуже боляче її деякі дії, а особливо зустрічі з тими людьми, котрих треба розстрілювати, як мінімум, і що навіть їх посадити це мало перед тим, що вони зробили для більшості сімей нашої країни, що вона йде на зустріч, на контакт. Це дуже боляче для нас, для всіх людей, котрі були в зоні АТО, і для фронту сьогодні. Це дуже боляче. І в тому числі для її побратимів. Це прикро, тому що для мене важливо не те, що в даному разі бачать політики з моєї діяльності, а для мене важливо, що я роблю сьогодні для хлопців, як мене сприймають хлопці на фронті. Для мене саме це важливо, а не всі мої там публічні заяви. Надія, на жаль, тут дезорієнтована, але те, що з нею відбувається, на жаль, як от телевізійний продюсер, я 20 років була телевізійним продюсером до війни, я вам можу сказати, що да, це технологічно робиться зараз те, що відбувається. Не знаю, хто консультує, хто створює цей проєкт, але і більш того, всі політтехнологи знають, що не обов'язково навіть партію створити, достатньо громадський рух, котрий потім може використати якусь партію, котру можна переназвати і запустити, можна приєднатися як одним. І я переконана, що це має продовження бути. Але мені здається, що не треба стільки уваги цьому уділяти.
В угрупованні ДНР було звільнено, передано Володимиру Рубану 2 українських громадянок. І як він заявив сам, що це було завдяки Надії Савченко, про це говорив лідер угруповання Захарченко. Наскільки це співпадіння, що це було в один і той же день зроблено, як ви думаєте?
Чесне слово, стільки уваги, да. Мені це не важливо. Важливо, що звільнили людей. Я ще не в курсі, що це за жінки, але в будь-якому разі я само собою дуже рада вітати, що 2 громадянок звільнили, вони повинні бути на свободі, і це дуже добре. Незважаючи на те, Надія допомогла. Молодець, значить Надія. Те, що це в один день, да, без сумніву, це ми в даному разі можемо говорити про технології, але це не важливо.
Абсолютно згоден з пані Оксаною, так що в даній ситуації головне, що звільнені люди.
Так оцінили останню діяльність Надії Савченко політолог Кость Бондаренко і народний депутат від радикальної партії Оксана Корчинська. З ними у програмі «Ваша свобода» розмовляла Інна Кузнецова. чи варто і чи законно влаштовувати економічну блокаду окупованої частини Донбасу, про яку оголосили активісти. Цю тему обговорювали депутат Верховної Ради фракція «Народний фронт» Андрій Тетерук, колишній народний депутат попередніх скликань Єгор Фірсов і начальник штабу блокади торгівлі з окупованими територіями Сергій Акимович. А вів розмову Олександр Лащенко.
Організатор економічної блокади окупованих Росією території Донбасу сподівається визволити із полону побратимів. Якщо ми відключимо на окупованій частині Донбасу газ, світло, воду, досить скоро можна буде сподіватися, що тамтешні мешканці забажають повернутися в Україну, стверджує військовий експерт Олег Жданов. Секретар РНБО Олександр Турчинов наполягає, не можна допустити появи імпровізованих блокпостів у зоні бойових дій. Остання людина, яка голодуватиме на окупованих Росією територіях Донбасу у разі блокади з боку України, це людина зі зброєю. Така блокада тільки посилить розчарування місцевого населення. На цьому наголошує волонтер Євген Шибало. Багато думок, і зараз центр уваги українців, тим більше наближається Новий рік. Оце питання, варто все-таки ізолювати частину цю окуповану Росію Донбасу, чи продовжувати так, як робиться зараз? Пане Акимович, можете навести зараз аргументацію? Варто блокувати Донбас і чому?
Ну, звісно, в першу чергу я хочу нагадати, що у нас є певна законодавча база, яка визначає, скажімо так, чи скоріше забороняє торгівлю з окупованими територіями. І тому, в першу чергу, ми наголошуємо на тому, що ми хочемо, щоб ця законодавча база наша виконувалася. Тому мова йдеться про те, що сьогодні в порушення всіх, скажімо так, вимог Кабінету міністрів України йде безконтрольна і, скажімо так, торгівля з як з боку окупованої території, так і з боку України, деякими підприємствами. Тому ми намагаємося припинити ось саме цей момент, який пов'язаний з корупцією і з незаконним перетином товарів з лінії розмежування.
Пане Сергію, наскільки я вас розумію, те, що ви зараз кажете, ніякого берлінського муру на кордоні з боку окупованої території споруджувати ви не пропонуєте, так?
Ну, для цього у нас є країна влада, яка приймає рішення, скажімо так, так. А на нашу думку, ми всі тут представники нашої ініціативної групи, це якраз воїни, учасники антитерористичної операції, тому ми різні і в нас різні думки, але на даний момент от наша спільна думка така.
Пане Сергію, от напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов чітко заявив, отаке рішення блокувати чи ні має ухвалювати Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Ніяких блокпостів на імпровізованих, от таких от блокпостів імпровізованих не варто допускати, наполягає пан Турчинов. Що скажете? Це ж не махновщина з вашого боку?
Ну, по-перше, пан Турчинов перевищує свої повноваження, тому що згідно Конституції джерелом влади є народ, а не президент. У нас сьогодні парламентсько-президентська республіка, і зважає, що Турчинов підставляє президента за зробічські заяви. А то виходить, що у нас президент цар і Бог, а ми тут всі якби його підлеглі. Це перше. Друге, на даному етапі ми зараз поки що не повинні, скажімо так, робити певні речі, які б пов'язані були з словами Турчинова. Ми сьогодні намагаємося в офіційний законний спосіб привернути увагу влади, в першу чергу, привернути владу українців до того, що які негативні явища, яка корупція у нас зараз проходить на лінії розмежування і хто цим займається. Тому безпосереднє блокування – це один із елементів, який незначний, скажімо так, в нашому плані.
Ну, як взагалі відбувається це ваше блокування? Ви стоїте на блокпосту разом з офіційними представниками України, теж доглядаєте автомобілі, можливо, іншим якимось чином. Яка ваша взаємодія з правоохоронними органами України?
Я ще раз хочу наголосити, ми зараз звернулися до державних структур, які мають безпосереднє відношення до торгівлі з окупованими територіями. І зараз чекаємо їхні відповіді. Якщо в нас буде співпраця налагоджена, тоді ми будемо приймати цей наш план. Якщо ні, то ми будемо діяти по іншому плану.
Ви не будете видавати зараз, як саме буде, якщо ні, якщо не буде співпраці налагоджено?
Повторіть, будь ласка. А якщо не буде співпраці, значить буде вступати в силу план Б, план С. У нас є декілька планів, згідно яких ми будемо виконувати свої завдання.
Ви при цьому зброю збираєтеся застосовувати чи ні?
Ну, ми цивільні люди, у нас немає зброї, але ми зараз оголосили мобілізацію, запрошуємо всіх громадян України, хто має офіційну зброю, для того, щоб в разі, якщо на нас будуть робити збройний тиск, щоб ми могли захищатися.
Ви військова людина, пане Сергію, під час війни може бути різні джерела, хто віддає накази? Тобто ви готові відкорюватися наказом одного джерела, тобто, власне, ну, Збройні сили ведуть війну України? Має бути єдине командування, ви це усвідомлюєте?
Ми так само вели цю війну, і ми розуміємо, що робиться там. Тобто ми не збираємося вести війну з бойними силами, ні в якому разі, чи Національної гвардії, чи з поліцією. Це не наші методи, ми не збираємося воювати з українцями.
Дуже дякую, пане Сергію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був Сергій Акимович, начальник штабу блокади, як називається ця акція, торгівлі з окупованими територіями. Звертаюсь до гостя студії народного депутата Андрія Тетерука. Ви ж теж воювали, пане Андрію, ви ж не з диванної партії. Що ж, от це ж теж ваші побратими. Варто для визволення українських бранців от вдаватися до такого кроку?
Ну, насамперед, я неодноразово наголошував і повторю ще раз, що питання звільнення всіх українців, які знаходяться в заручниках кремлівської влади, не тільки військовослужбовці, а й політичні наші заручники, це питання нашої держави, нашої країни. І вона повинна, використовуючи всі внутрішні важелі, всі наші спецслужби, а також зовнішньо-дипломатичні методи, тиснути на Росію як країну-агресора для того, щоб примусити її звільнити всіх українців, які знаходяться в неї в заручниках. Це перше. І з цим питанням треба бути дуже обережним і уважним, тому що будь-який крок, він вже декілька разів так було, що люди втручались в процес звільнення заручників і або переносили його на невизначений термін, або взагалі зривали всі домовленості по звільненню. До чого я веду? До того, що в зоні АТО і будь-які дії всередині країни, яка воює, треба той випадок, коли 7 раз обдумати і 1 раз діяти. Тому що можна зашкодити ситуації і потім прийдеться вирішувати вже більш складну ситуацію.
Андрій,
і
так.
Взаємодія повинна бути дуже тісною і чіткою, тому що правильно...
І має єдине командування бути,
абсолютно.
Так, я вас
розумію. Я не бачу підстав, що в нас буде біля зони АТО хлопці, наприклад, мені дуже незрозумілі оці заклики зі зброєю, я так розумію, мисливською зброєю.
Ну, треба громадян України, пана Сергія.
Да, і він каже, що не хочуть завдавати шкоди громадянам України, але вони будуть чинити опір. За яких підстав? Якщо вони так само, як і я, вболівають за правовий розвиток нашої держави, то в цьому випадку застосування зброї з їхнього боку це буде злочин, якщо вони будуть стріляти, на яких підставах, за яких обставин. Тобто це дуже чутливі питання, які вони повинні, перш ніж робити такі заяви, дуже чітко визначити, що вони роблять, яку вони мету хочуть.
Чому вирішують саме названий паном Сергієм план Б? Просто, що, пане Андрій, хочу пане Єгору слово надати.
Я дам Єгору висказати. Саме головне, щоб ті хлопці, які хочуть допомогти, розуміли, що їх не використовують хтось в темну заради своїх політичних якихось амбіцій. Це дуже важливо, щоб ми всі діяли злагоджено, як єдиний механізм, заради того, щоб добитися кінцевої мети. Звільнити всіх українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Російській Федерації з заручниках. Це дуже важливе питання, яке повинно бути узгоджено з українською владою.
Пане Фірсе, ну дійсно, питання ж не в тому, що ви не хочете повернення, це ваша батьківщина. Донеччина, звісно, всі українці патріоти мріють про це. Але блокада – шлях на шляху до повернення окупованих територій України чи навпаки віддалення від цього?
Ви знаєте, я при всій повазі до пана Андрія, я не погоджуюсь з ним.
Ви за блокаду все ж таки, так?
Так, я за блокаду, усвідомлюючи те, що на тому боці є мої родичі, там люди, однокласники і так далі. Але я усвідомлюю, що влада повинна декларувати чітку позицію, жорстку навіть позицію. Бо з цієї території, по-перше, ну не можна цілеспрямовано вести певний діалог. Ну, я маю на увазі з терористами. Але чітко казати, що ми припиняємо певні економічні стосунки, і ми блокуємо всі товарообіг.
Весь товарообіг?
Весь товарообіг.
Оце що Жданов, я наводив думку, що от газ відключити стає.
Ну,
дивіться,
тут така ситуація. Знаєте, коли влада застосовує жорсткі методи до людей, ось, наприклад, якщо ви зараз поїдете до Донецька і візьмете з собою там два телефони чи більше 3 кілограмів сала, ви не провезете їх, бо влада вам скаже, що не можна так робити, що є певна інструкція, що є рішення Ради національної безпеки і оборони. А коли, вибачте, в нас вугілля їздить туди-сюди, є якісь смотрящі в цьому питанні, є контрабанда, на це ніхто не звертає уваги.
Пан Андрій, що скажете,
що зараз аргументую? Повинна бути позиція.
Дуже коротко я скажу, що Єгор в певному сенсі маніпулює ситуацією, тому що в жодному разі ми не можемо брати і оцінювати нашу територію. Наша територія, вона єдина до кожного метра. Ми ніколи не будемо рахувати вартість цієї території і тим паче вести розмову про те, що ми цю територію за якісь гроші більші або менше будемо обмінювати або віддавати. Ця територія вкроплена українською кров'ю і ми будемо боротися за кожен метр української території. Це перше і дуже головне. Наступне. Дійсно, питання взаємозв'язків, які існують між територією, яка тимчасово окупована, і материковою Україною, бо я не кажу тільки про Донбас, я кажу і про Крим.
Крим не забуваємо.
Ми повинні розуміти, що там знаходяться українські громадяни. І якщо ми зараз повністю відріжемо її. Це болюче питання, яке потребує не простого рішення взяти і відрізати, а вивчення, тому що половина території, яка контролюється, ну не половина, а частина території там. Ми, якщо відрізаємо, ми так само будемо потерпати і від без води, без газу. Це боляче буде.
Речі.
Це питання, яке воно дуже складне. Воно не має простого рішення взяти і зробити, відрізати.
Так коментують перспективи блокади окупованої частини Донбасу депутат Верховної Ради з фракції Народного фронту Андрій Тетерук, колишній народний депутат попередніх скликань Єгор Фірсов і начальник штабу блокади торгівлі з окупованими територіями Сергій Акимович, а розмовляв із ними Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук. І далі ви почуєте. Які перспективи російського «Газпрому» в завоюванні енергетичного ринку Європи? І що це означає для України?
Інтереси Польщі, України і не тільки Польщі, України, взагалі центральноєвропейських країн, вони стали проти інтересу двох корпорацій. Ну, Росії, я думаю, що там «Газпром» з Росією розділяти в даному випадку не можна, і німецьких корпорацій.
Недаремно, це російські експерти назвали мегапроекти «Газпрому», оці потокові, відкатопроводами.
США наклали нові суворі санкції на Росію через кібернапади. Росія ж не стала виганяти у відповідь американських дипломатів. Чого чекати Україні від дій США і від дій Путіна?
Це гра в доброго царя, гра в розумного політика, але це великою мірою лукавство.
Мені це здалося такою останньою, я би навіть сказав би, такою судомною спробою Кремля уникнути відповідальності, бо справа зайшла справді надто далеко для Путіна.
Про це далі у передачі «Свобода за тиждень». Які перспективи російського «Газпрому» в завоюванні енергетичного ринку Європи і що це означає для України? Ці питання привернули увагу гостей передачі «Ваша свобода» президента Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайла Гончара і експерта з питань енергетики Сергія Дяченка. Вів передачу Віталій Портников.
Суд Європейського Союзу призупинив доступ «Газпрому» до газопроводу «Опал». Це одне з найважливіших рішень наприкінці року. І воно означає, що сама можливість «Газпрому» обирати між різними маршрутами постачання газу в Європі, принаймні на деякий час, зменшилося істотно. Деякі спостерігачі називають це рішення результатом вдалих переговорів між Україною і Польщею під час недавнього візиту президента України Петра Порошенка до польської столиці. Дійсно, саме Польща вимагала такого призупинення угоди, яка дозволяла «Газпрому» діяти в обхід України. Ну, отже, от, в принципі, це тимчасове тільки рішення, все ж таки, пане Михайло, з приводу опалу. Чи можна думати, що все дуже загальмується на більш тривалий час? Як це зрозуміти?
Це дуже цікаве рішення. І зразу один нюанс. Суд не призупинив доступ «Газпрому», а призупинив рішення Європейської комісії, яке достеменно ніхто не знає. І зараз
немає його
доступу вільному, так би мовити. І це було теж одним із мотивів, чому польська сторона відразу ж негативно зреагувала і вдалася до відповідних кроків. Якщо поглянути зараз російські реакції, то вони якби не сильно переймаються. Чому? Тому що вони трактують рішення Європейської комісії не як якесь, яке безпосередньо має відношення до предмету, як навіть воно не є активним, воно просто дало можливість німецькому регулятору не заперечувати проти доступу, розширеного доступу «Газпрому» до газопроводу «Опал». І в оцих нюансах якраз і криються зачатки найближчим часом серйозних баталій, юридичних баталій, тому що сторони мають різночитання. Але в чому полягає потужність польської позиції? В тому, що вона абсолютно чітко стоїть на фундаменті європейського енергетичного законодавства і третього енергопакету. І тому, можна сказати, блискавичні дії польської сторони, Польща – член Європейського Союзу, в неї більші можливості, ніж в Україні, безперечно, вона досягла ось такого проміжного результату. Я думаю, що коли сказати, як буде далі, то «Газпром» швидше за все вдасться до ігнорування. Ну, по принципу, Росія ж не член Європейського Союзу. І яке там рішення Європейського суду має відношення до корпоративного суб'єкта? Я думаю, що вони будуть намагатися якби рухатися далі. І вже зараз завантаження опало 86%.
От, до речі, пане Сергію, що означає, що завантаження опало 86%? Те, що Росія зможе і надалі постачати газ, незважаючи на рішення суду Європейського Союзу. Що з цією сировиною буде?
Ну, дивіться, там будемо чекати, там дійсно юридичні колізії, будемо чекати слово Європейської комісії, власне, вона буде трактувати те, що рішення. Ну, в принципі, з моєї точки зору, можливість завантажувати ОПАЛ дало це рішення Європейської комісії. Це рішення щодо виключення, по суті, з третього енергетичного пакету. Оскільки рішення призупинено, мусять повернутися до третього енергетичного пакету. Хоча, дійсно, Росія любить трактувати законодавство, так сказати.
Особливо європейське законодавство.
Та ясно, що тільки європейське, а так сказати, і міжнародне, і двостороннє з Україною, як вона трактує. Ну, подивимось, тому що тут комерційні інтереси, звичайно, і німецькі в тому числі, тому тут буде складні юридичні баталії. Ну, повторюсь, з моєї точки зору, вона проста. Їм, щоб завантажувати так ОПАЛ, треба виключення з третього енергетичного пакету. І воно надавалося рішенням Європейської комісії. Оскільки рішення призупинено, значить, і відповідно мусить поновитися третій енергетичний пакет. Ну,
подумайте. Але так, це якби наша логіка.
Ну, логіка
нормальна, російської сторони абсолютно інша, німецької так само. І мені здається, що тут якби унікальне вікно можливостей для Європейської комісії. Для неї ідеальна можливість умити руки і сказати, є рішення Європейського суду, і його треба виконувати. І от тут фундаментальна річ, якою буде далі позиція Європейської комісії. Якщо вона, що називається, прийме рішення Європейського суду як даність, і, по суті, буде відновлена дія третього енергопакету в цій частині, то, в принципі, це означає, що Єврокомісія діє як незалежний інститут, який базується на прийнятому фундаменті європейського енергетичного законодавства. Якщо далі вони втягнуться в різні тлумачення юридичного характеру і трактування, на що безперечно штовхатиме і російська, і німецька сторони, то це буде означати, що Європейського Союзу немає. І його погибель починається саме звідси, зі сфери енергетики, зі сфери газу.
До речі, пане Сергію, можна вважати з приводу ось цієї суперечки енергетичної, що тут Польща і Україна опинилися по один бік, там от цієї умовної енергетичної барикади, а Німеччина з Росією по інше? Що тут є німецька зацікавленість велика на цій європейській?
Я би не поширював інтереси німецьких корпорацій в даному випадку на Німеччину. Якраз Німеччина то в першу чергу і мусить бути зацікавлена в збереженні Європейського Союзу в потужному вигляді, на якому намагалися будувати останнім часом. Бо це дійсно такі речі ведуть до руйнування, коли корпоративні інтереси компанії починають домінувати над інтересами євроспільноти в цілому і країн важливих в Європейському Союзі. А тут випадок такий, що інтереси Польщі, України і не тільки Польщі, України, взагалі центральноєвропейських країн, вони стали проти інтересу двох корпорацій. Ну, Росії, ну, я думаю, що там «Газпром» з Росією розділяти в даному випадку не можна, і німецьких корпорацій.
Я б хотів би зрозуміти чисто з бізнесової точки зору. Росії дійсно вигідно ось диверсифікувати ці маршрути постачання газу по різних трубах? Чи це насамперед політичне рішення? Що це?
Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі під бізнесом, тому що у
бізнес
нас теж
це гроші.
Бізнес це гроші, гроші, безперечно, але в Росії є якби звична бізнес-планка, та яка притаманна там, скажімо, і ряду західних компаній, нашому сприйняттю, тобто побудували газопровід, експортується газ, продається газ, отримуються гроші, всім добре, всі заробляють. Але є і інший вид бізнесу, про який не говорять, або говорять дуже мало. Або, як правило, говорять незалежні експерти. Недаремно, це російські експерти, назвали мегапроекти «Газпрому», оці потокові, відкатопроводами. І якби це в Європі недооцінюється, що основне заробляння грошей, основний бізнес робиться в процесі реалізації проєкту. І ці відкати доволі серйозні. Якщо ми обрахуємо кошторисну вартість таких проєктів, візьмемо там скромну норму 22%, то це мільярди євро.
Ну, тобто це збагачується путінські чи не компанія, умовно кажучи.
Не тільки, це транснаціональна корупція. Відповідно, ті, хто так активно виступають в Європі за реалізацію цих проєктів, називаючи їх виключно бізнес-проєктами. Вони також, як говориться, в долі.
А от Польща, в принципі, зацікавлена в тому, щоб зупинити це постачання в опал, тому що вона також втрачає статус транзитної держави для Європи. Чи це чисто теж для неї насамперед політичне рішення зупинити «Газпром»? Що для
Ні,
поляків
не,
це?
Не втрачає статус транзитної держави, які ми не втрачаємо, просто економічні збитки певні будуть, тому що Польща стверджує абсолютно раціонально, що зменшиться також і обсяг транзиту по системі «Ямал-Європа», яка проходить через територію Білорусі і Польщі. «Газпром», реалізуючи ці проекти байпасні, він ставить за мету створити серйозний профіцит надлишок трубопровідних потужностей. Для чого? Для того, щоб потім мати можливість маніпулювати обсягами, напрямками і цінами постачання газу. І, відповідно, так би мовити, когось заохочувати, хто себе гарно з точки зору Росії веде, от, давати якісь преференції в ціні, наприклад, газу, а когось навпаки карати, зменшувати обсяги транзиту там і так далі. Тому в даному випадку, якби мова йдеться про те, що Польща чутливо зреагувала на все це, безперечно, є і політичний контекст, і польська сторона цього теж не відкидає, але коли вони мотивували своє звернення до Європейського суду, як на корпоративному рівні, так і на урядовому рівні, то, в принципі, вони виходили саме з примату європейського права, що не може одна країна і не повинна одна країна-член ЄС завдавати шкоди, збитків іншій країні-члену ЄС. До речі, українці також стосується, хоча ми і не є членом Європейського Союзу, але ми є членом договору енергетичного співтовариства, маємо угоду про асоціацію, а угода про асоціацію у статті 274 чітко вказує на те, що в даному випадку Європейська комісія мала би провести консультації із нами, тому що у нас є невикористані потужності. І перш ніж дивитися з приводу того, чи потрібно робити нову інвестицію в будівництво сумнівного з економічної точки зору проєкту, потрібно використати ті потужності, які є. Потрібно віддати належне, що, скажімо, єврокомісар, віцепрезидент Європейської комісії, який відповідальний за енергетичний союз, за енергетику, Марош Шевчович, він якби стоїть на такому підґрунті. Ну, але визначальною в даному випадку була позиція німецької сторони, яка якби чітко окреслила, що, мовляв, в даному питанні Єврокомісія мало не виходить за межі свого мандату. Тому що питання Північного потоку-2, наприклад, чи опалу, це питання російсько-німецьке, бо труба йде з Росії до Німеччини і по території Німеччини.
Тому, мовляв, це двосторонні стосунки.
Двосторонні стосунки, так, і, мовляв, ви якби тут дещо збоку. Ну, це, знову ж таки, юридичні різночитання і різні трактування енергетичного права. І тому, я думаю, що ще багато ось таких юридичних бійок буде попереду.
Президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар і експерти з питань енергетики Сергій Дяченко в розмові з Віталієм Портниковим про російський «Газпром», європейські трубопроводи і Україну. США наклали нові суворі санкції на Росію через кібернапади. Росія ж не стала виганяти у відповідь американських дипломатів. Чого чекати Україні від цього протистояння? Це обговорювали дипломат і голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрицько, гості передачі «Ваша свобода», яку вів Олександр Лащенко.
Президент Росії Володимир Путін вирішив не висилати, як цього не прохали в МЗС Росії, у відповідь на дії Сполучених Штатів американських дипломатів із Москви. Принаймні, так можна зрозуміти заяву господаря Кремля. Раніше чинна поки що адміністрація Сполучених Штатів вирішила вислати із цієї країни 35 російських дипломатів і запровадити чергову хвилю санкцій США проти Росії. Йдеться про те, що хакери здійснили кібератаку проти США під час виборчої кампанії у цій державі, який взяв гору обраний президент США, республіканець Дональд Трамп. Пан Трамп поки що не висловлював прямої своєї думки щодо того, була, на його погляд, атака з боку Москви чи ні. Він тільки висловив бажання зустрітися з представниками розвідки Сполучених Штатів. Ну, а чим часом всі ці події відбуваються на тлі все більших припущень у тих же США, не кажучи про Росію, що, мовляв, Дональд Трамп під час переговорів з Володимиром Путіним проміняє нового 17-го року, так би мовити, Україну на вирішення питання Сирії, на протидію Китаю і на боротьбу з тероризмом, зокрема проти так званої ІДІЛ. Пане Богдане, як можна прокоментувати таке рішення Путіна? Чому все-таки він нібито не вдався до симетричної відповіді на дії США щодо дипломатів?
Він намагається, якщо, скажімо, той самий міністерство, те саме Міністерство закордонних справ Росії розказує, що дії Обами спрямовані на те, щоб поставити Трампа в певні умови, що йому потрібно буде продовжувати політику або пояснювати, чому він хоче від неї відмовитись. Ну, в даному випадку Путін схоже намагається оцей простір для маневру для президента, майбутнього президента США чи обраного президента США залишити відкритим. Тобто він залишає можливість йому зреагувати, скасувати якісь свої рішення чи рішення попереднього президента. Це гра в доброго царя, гра в розумного політика, але це великою мірою лукавство. Ну, є фраза, залишаючи за собою право на відповідь, це означає, що очевидно, в будь-якому випадку Росія може вдатися до заходів. Ми розуміємо, що, скажімо, можна не вислати дипломатів, але знайти, за образним висловлюванням черговим Володимира Путіна, в рамках кухонної дипломатії значно, або, скажімо, такі ж самі неприємні способи дії щодо американських диппредставництв. Тому це, скажімо так, це чергова лукава заява, яка намагається Путін маневрувати, очікуючи великих змін в американській політиці, перш за все.
Пане Богдане, перед тим, як ми перейдемо до цього трикутнику США, Росія, Україна, саме щодо російсько-американських стосунків, ви погоджуєтеся з тими критиками поки чинного президента США Барака Обами, що, мовляв, цей політик на доріжку, так би мовити, намагається прийняти такі рішення і щодо дипломатів російських, і рішення саме так голосувати у Радбезі ООН з приводу поселень, здійснених Ізраїлем. А, мовляв, потім Трамп, якщо вжити це, можливо, грубе слово, має це розхльобувати. Праві ці критики Обами?
В чому б не звинувачили в цьому контексті Барака Обами, давайте визнаємо, що він діє абсолютно законними моральними методами. І законними, і моральними. Ніщо не заважає йому робити саме так, як він робить. І в його реакції немає, і в його діях немає нічого зайвого, зрештою. Можливо, дехто його звинувачує, що вони невчасні, що це замало, запізно, але він має можливість це зробити, він має право, він користується тому. Він намагається залишатися, та він зобов'язаний бути президентом до останньої секунди в офісі. Тобто це відповідальність, яка лежить на людині, і якщо він не справиться в останню секунду, то не матимуть значення 8 років його перебування в офісі. Тому він повинен проводити якусь політику, повинен проводити свою політику, свої підходи, його збалансованість така, іноді так, це виглядає як загальмованість, іноді це виглядає як невпевненість. Але, принаймні, він людина, яка завжди може пояснити свої дії. Його дії завжди є обґрунтованими. І в питаннях резолюції по Ізраїлю, і в питаннях протидії Росії, і час цієї реакції, і спосіб реакції, як на мене, абсолютно виправдані.
Як вважаєте, Трамп уже після 20 січня, після того, як буде інавгурований на посаду президента США, зможе це все переграти, всі ці дії Обами, чи ні?
А бачите, переграти то він зможе, він їх може скасувати, але це буде, скажімо, якщо його дії будуть або хоча б частково сумнівними з точки зору права, або з точки зору моралі, це вже буде відхід від традицій, започаткованих попередньою адміністрацією, і це вже треба буде пояснювати. Тобто він має таку і швидше за все він буде діяти достатньо жорстко, але це призводитиме до накопичення, збільшення, причому, я думаю, в геометричній прогресії політичних, внутрішньополітичних проблем для самого Дональда Трампа. З Конгресом, з пресою, з експертною спільнотою його будуть критикувати. І це не найкращий спосіб поведінки для будь-якого президента вступати в конфлікт з усіма, хто має право на професійну точку зору, або на аналіз, або на критику адміністрації. Тому вибір за ним. Він, звичайно, він має законне право керувати зовнішньою політикою США. Але чи він має право при цьому на будь-які дії категоричні, які не базуються на фактах, не базуються на певному сприйнятті, або не мають концептуального підґрунтя, він не може, якщо він не зможе пояснити, чому він, скажімо, нормалізує відносини з Росією, що він очікує в кінці, яке його бачення взагалі, скажімо, більш тривале розвитку відносин з різними країнами.
Бачите,
він може собі це дозволити, але ціна буде занадто висока політично для нього.
45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже ж насправді не зможе скасувати, наприклад, рішення Конгресу, де більшість республіканців і однопартійці обіймає щодо виділення такої доволі значної допомоги Україні. Вже ж не зможе Трамп це скасувати.
Він може, зрештою, не так все просто в цьому питанні. Він може і добиватися від республіканської більшості. І, очевидно, в багатьох випадках саме так і відбуватиметься. Він намагатиметься, такою нашою брутальною мовою політичною чи навколо політичною, через коліна ламати Конгрес. Я думаю, це буде в деяких випадках. Ми будемо спостерігати подібні факти. Але давайте скажемо ще, зауважимо інше. Конгрес прийняв рішення про те, що ці кошти мають бути в бюджеті. Але спосіб реалізації реалізації цих коштів, це абсолютно за виконавчою гілкою влади. Отже, особисто за президентом, який в США є головою виконавчої гілки влади. Тому я би не применшував значення адміністрації, особисто Дональда Трампа, у виділенні цих коштів. Ці кошти можуть бути передбачені, але не витрачені на Україну.
Дякую, пане Богдане. Як я обіцяв, до нашої розмови також телефоном долучається колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриска. Як ви прокоментуєте це твердження президента Росії Путіна? Взагалі існує кухонна дипломатія? І що таке отака дипломатія? На ваш погляд, як дипломата з великим стажем?
Знаєте, мені це здалося такою останньою, я би навіть сказав, такою судомною спробою Кремля уникнути відповідальності, бо справа зайшла справді надто далеко для Путіна. Він зрозумів, що його таки впіймали на гарячому, що не маючи доказів, Обама не пішов би на такі речі. А раз так, треба, бодай, у такий, доволі, я вам скажу чесно, принизливий спосіб спробувати задобрити Трампа і спробувати почати все з нуля. Такого, щонайменше, я не пригадую в російській зовнішній політиці моменту, коли на депортацію фактично російських дипломатів не відповідали тим самим. Знаєте, скандали, які були там у Британії, там тоді висилали понад 40 дипломатів, і таке інше. А тут такий дуже нестандартний, я би так сказав, хід. Бачите, опустили пана Лаврова нижче будь-яких плінтусів, тому що це ж означає, що президент не підтримує ту лінію, яку веде його ж.
Пане Володимире, перепрошую, нібито не підтримує. Це ж, як кажуть чимало глядачів, така вистава своєрідна. Звісно, Лавров робить те, що йому скаже Путін. Але от цікаво, дійсно, задобрити, як ви кажете, намагається Путін Трампа. Вдасться це Путіну чи ні, на ваш погляд, у новому році?
Мені здається, ні. Я вам поясню логіку свого ні. Дивіться, якщо на наступному тижні йому все розвідувальне середовище США, це дуже потужна машина, викладе на стіл факти, то уявіть себе в ролі Трампа. Якщо я знаю, що на нас впливали, я на це не реагую, то хто я? Чи я залежний від Росії, від Путіна особисто? Чи я маю якісь плани, які мені важко комусь пояснити? А ви знаєте, що вся в таких випадках спрацьовує система. Якщо навіть вона відчуває і бачить, що навіть така високопосадова особа, як президент, не йде в інлайн, як кажуть, в лінію з позицією самої системи, вона починає впливати на цього посадовця через злив інформації. А ви знаєте, що для спецслужб це не є великою проблемою. Через відповідний тиск, через Конгрес, Сенат і таке інше. Тобто, ви знаєте, я думаю, що після буквально кількох тижнів інтенсивних розмов Трампа з розвідниками, його тональність, яку ми чули відносно Росії, почне серйозно зменшуватися.
Я дякую колишньому міністрові закордонних справ України Володимиру Гриску. А зараз звертаюсь до гостя студії Богдана Яременко. Пане Богдане, на ваш погляд, Тілерсон пройде затвердження Сенатом як держсекретар США? І коли він обійме цю посаду, він справді буде тим самим другом російських чільних діячів? Чи він буде держсекретарем найпотужнішої держави світу і тут інакше не може статися?
Це можливо, але на шляху його затвердження є маса проблем. Перш за все, що на відміну від президента у Сполучених Штатах Америки, скажімо, президент це є єдиною посадовою особою виборною, на яку не поширюється законодавство, там, скажімо, про корупцію і так далі. А от держсекретар повинен спочатку, це те, що не зробив кандидат, поки що і не може зробити, він повинен подати повний звіт про свої фінанси, про відсутність, будь-яких конфліктів інтересу. І поки цього не відбудеться, Конгрес просто не візьметься затверджувати цю кандидатуру. Тому, чи Сенат, точніше, ще треба чекати. Це ще передчасно робити такі
Віктор Пінчук, на остання людина не лише у бізнесі і політиці України, от уже закликав на наскільки можна зрозуміти, що треба Україні, мовляв, нового року зробити певні поступки Росії, хоча агресія сусідніх держав не припиняється ні на йоту і тривають обстріли щодня. Як це можна оцінити? Це просто думка одного, хай з дуже впливових людей, і не більше того, чи така думка може стати офіційного Києва нового року?
Ну, щось подібне ми чуємо від Генрі Кіссінджера, щось подібне ми чуємо від Леоніда Кучми.
Пінчук, зять Кучма, не забуваємо.
Так, тому, ну, і учасник безпосередніх переговорів. Так. Тобто в політиці є певний тренд говорити про те,
що
можна зробити. Але, звичайно, в даному випадку Віктор Пінчук виступає, хоч і знана, але це його особиста приватна думка. І мені здається, що вона, ну, перш за все, що висловлені пропозиції ніколи не призведуть ні до миру, ні до нормалізації відносин з Росією, тому що вони не враховують, що хоче Росія. Це по-перше і найголовніше. По-друге, мені здається, Віктор Пінчук намагається потрапити от уже в фарватер якогось мейнстріму політичної думки, намацати його, сподобатись Кісінджеру, сподобатись наступній адміністрації США, яка буде шукати можливість домовитись. Тому говорить те, що говорить.
Дипломат і голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко обговорювали відносини США і Росії з погляду України у передачі «Ваша свобода», а провів її Олександр Лащенко. І це все в сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами був Сергій Драчук, а за режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре вам і з Новим роком!